Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Exod, capitolul 19, chemat de Dumnezeu, purtat de Dumnezeu și condus de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Îi sunt recunoscător Domnului că pot fi astăzi aici. De fapt, eu o plănuisem altfel. Uneori se împlinește, omul gândește, Dumnezeu călăuzește. Noi putem avea căile noastre și ele deodată devin altfel. Aș dori să folosesc această seară ca să vorbesc pur și simplu cu noi în locul acesta despre ceea ce ne privește aici, despre ceea ce s-a întâmplat deja și despre ceea ce încă se poate întâmpla spre cinstea Domnului, astfel încât să-i cuprindă cu adevărat pe toți și ca toți să se simtă bine în mijlocul nostru. Înainte ca să intrăm pe scurt în aceasta, aș dori să mai evidențiez încă o dată cele patru versete pe care le-am auzit și pe care le-am citit odată cu cei care le-au citit. Este pur și simplu minunat să știi că ești chemat de Dumnezeu, purtat de Dumnezeu, condus de El și El, Cel care conduce afară, conduce și înăuntru. Poate să treacă prin pustie, poate să treacă prin locuri uscate, poate să treacă prin felurite adâncimi, dar noi avem făgăduința că vom ajunge la țintă. Și în mod deosebit din Exod 19, acest loc cu totul important, iar fratele Vinsky a evidențiat că în Vechiul Testament nu avea voie nimeni să îl întâlnească pe Domnul, altfel ar fi trebuit să moară. În Noul Testament, cine nu îl întâlnește pe Domnul, rămâne în moarte. În Vechiul Testament, Domnul, când a trecut în slava Lui pe lângă Moise, a îngăduit ca Moise să vadă partea din spate a Domnului. Fața nu avea voie să o privească. Dumnezeu, într-adevăr, l-a condamnat pe om prin lege, s-a întors de la el și astfel nu și-a întors fața spre el, ci spatele. În Noul Testament este cu totul altfel. În Noul Testament, El a luat asupra Lui vina noastră a tuturor și a purtat-o. Și acest lucru a fost, de asemenea, evidențiat. El ne-a tras la Sine însuși, ne-a chemat, ne-a scos afară, ne-a condus afară și ne-a făcut proprietatea Lui cu totul deosebită. El spune aici, literalmente, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici, la Mine. Nu doar la un loc, nu doar la un munte, nu doar la un profet, El a adus poporul la Sine ca acolo să vorbească cu poporul Lui. Nu era un bărbat pe care Dumnezeu îl chemase, ci era un popor întreg. El a folosit doar pe unii anume ca să vorbească prin ei. Ceea ce este scos aici, în evidență, este important în două feluri. Moise era mijlocitorul între Dumnezeu și oameni. El le-a adus oamenilor ceea ce Dumnezeu îl însărcinase pentru popor, iar el s-a întors la Dumnezeu și a adus Dumnezeului celui viu răspunsul poporului. El era mijlocitor. Puteți citi aceasta în Faptele Apostolilor, capitolul 7 sau capitolul 8. Acolo bărbatul lui Dumnezeu arată într-un mod minunat că el a fost mijlocitor. Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 35. Pe acest Moise, pe care îl tăgăduiseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine conducător și judecător peste noi? chiar pe acesta l-a trimis Dumnezeu drept conducător și răscumpărător prin mijlocirea îngerului care i se arătase în tufișul de spini. Versetul 36. Tot el este cel care i-a condus afară, făcând semne și minuni în țara Egiptului și la Marea Roșie, precum și în pustie timp de 40 de ani. Acest Moise este cel care le-a spus israeliților: un profet ca mine vă va ridica Dumnezeul vostru dintre frații voștri. Acesta este cel care, la strângerea adunării din pustiu, a fost mijlocitor între îngerul care vorbise pe muntele Sinai și părinții noștri, același care a primit cuvinte vii ca să ni le împărtășească nouă. Au existat într-adevăr bărbați al lui Dumnezeu care erau însărcinați într-un mod deosebit, iar dintre ei făcea parte și Moise. El nu avea un mesaj propriu, nici lucrarea proprie, ci era o parte din ceea ce făcea Dumnezeu atunci. El avea cuvântul lui Dumnezeu pentru popor, iar răspunsul poporului îl aducea înapoi Domnului. Lucrul acesta îmi place foarte mult, ceea ce este scris aici, la sfârșitul versetului 9 din Exod 19, Moise i-a spus Domnului răspunsul poporului. Și noi trebuie să ne întrebăm ce răspuns îi putem da Domnului. Noi trebuie să-i dăm un răspuns Domnului. Când El vorbește, atunci trebuie să urmeze un răspuns. Poporul a luat hotărârea și anume în versetul 8. Tot poporul i-a răspuns însă în unitate: tot ce a poruncit Domnul, vrem să facem. Când Moise i-a adus Domnului răspunsul poporului, Domnul i-a zis lui Moise: de data aceasta voi veni la tine într-un nor gros pentru ca poporul să audă când vorbesc cu tine și să aibă întotdeauna încredere în tine. A fost vorba pur și simplu ca oamenii să știe că Moise nu vorbește doar despre Dumnezeu, care rămâne undeva ascuns, ci că Domnul a vorbit într-un mod audibil, astfel încât toți au putut să audă. Voi știți că poporul s-a rugat fierbinte ca Domnul să nu mai vorbească cu ei. Ei au vrut ca Moise să le vorbească mai departe. Puteți citi aceasta în mod deosebit în capitolul 19 și 20. Aici este scris apoi în capitolul 20, versetul 18 și 19. Și tot poporul vedea tunetele, fulgerele, sunetul trâmbiței și muntele fumegând, și când a văzut poporul așa ceva, a tremurat și stătea la depărtare. Și au zis lui Moise: vorbește-ne tu și atunci vrem să te ascultăm, dar să nu ne vorbească Dumnezeu, altfel trebuie să murim. Observați că a fost un lucru care a impresionat foarte mult poporul. Se auzea răsunetul trâmbiței, fulgerele aprinse, tunete, un munte fumegând, totul era înaintea poporului. Mă bucur de fiecare dată când citesc în Sfânta Scriptură lucruri în care Dumnezeu însuși s-a descoperit pe pământ într-un mod supranatural. Se poate spune și scrie și predica foarte mult despre Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu nu se descoperă ca cel viu și prezent, atunci poporului nu i-a fost adus niciun răspuns. Poate cuvinte, dar niciun răspuns. Cuvintele nu sunt întotdeauna răspunsul. Dumnezeu are cuvinte și Dumnezeu are fapte. De fiecare dată când El s-a descoperit, a fost confirmată și întărită credința celor cărora li s-a descoperit. Și vă întreb, cine dintre noi nu are nevoie de o întărire a credinței? Cu toții avem nevoie de întărirea credinței, avem nevoie de curaj nou, de încredere nou, ca să-i slujim Domnului, să-L urmăm și așa mai departe. Îi suntem recunoscători Domnului pentru versetele care au fost deja citite, au fost 4 la număr și toate au fost minunate. Dumnezeu ne poartă ca pe aripi de vulturi. El ne-a luat asupra sa și ne va duce până la capăt. Ceea ce este de asemenea foarte important și a fost scos în evidență într-un mod deosebit în Epistola lui Petru, Dumnezeu spune aici, deja în Vechiul Testament, în Exod 19, am citit împreună în versetul 5. Și acum, dacă ascultați de bună voie de îndrumările mele, deci nu fără voie, nu împotrivindu-se, ci dacă ascultați de bună voie de îndrumările mele și țineți legământul meu, veți fi proprietatea mea deosebită dintre toate popoarele, căci mie îmi aparține tot pământul. Voi însă îmi veți fi un regat de preoți și un popor sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care să le vestești israeliților. Aproximativ aceleași cuvinte stau scrise și în Apocalipsa, capitolul 1, Apocalipsa, capitolul 1, partea a doua, poate citim tot versetul 5, da, versetul 5 tot. Apocalipsa 1, versetul 5. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și stăpânitorul peste regii pământului, lui care ne iubește și care ne-a răscumpărat din păcatele noastre prin sângele său și a făcut din noi o domnie regească, preoți pentru Dumnezeul și Tatăl Său. A Lui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Pentru aceasta ne-a făcut El. Așa cum în Vechiul Testament poporul Israel a fost ales dintre multe popoare, tot așa în Noul Testament adunarea a fost aleasă dintre toate limbile și popoarele ca o proprietate dumnezeiască prin puterea răscumpărării care s-a împlinit prin Hristos, în care toate popoarele pământului trebuiau să fie binecuvântate. Nu numai un popor, ci toate popoarele pământului. Așa este scris. În tine vor fi binecuvântate toate popoarele pământului. Și ele au fost binecuvântate prin Iisus Hristos, Domnul nostru. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, este scris. Voi, dimpotrivă, sunteți seminția aleasă, preoția regească, neamul sfânt, poporul ales ca proprietate a Lui. Și să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Versetul 10. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, cândva fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum bogați în îndurarea lui Dumnezeu. Am putea citi locurile din Vechiul Testament, din Osea și așa mai departe, unde Dumnezeu a spus, cei ce nu m-au căutat, de ei m-a lăsat găsit, și cei ce nu erau poporul meu vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a lăsat, într-adevăr, ca prin profeți să fie vestită dinainte întreaga istoria mântuirii, care apoi și-a urmat cursul și îl va urma până la sfârșit, după cuvântul Scripturii din Romani, capitolul 11, versetul 25, un cuvânt foarte cunoscut nouă tuturor. Și aici mă gândesc deja la oameni care, ca să spunem așa, au vrut să creștineze cu forța poporul Israel și au pricinuit multă nenorocire. Dumnezeu are o cale cu Israel, Dumnezeu are o cale cu adunarea. Și în Romani, capitolul 11, de la versetul 25, este scris: căci, frații mei, nu vreau să vă las în necunoștință cu privire la taina aceasta, ca să nu cădeți în propriile voastre gânduri printr-o așa zisă înțelepciune. Împietrirea a venit peste o parte dintre israeliți până la vremea când va intra numărul de plin al neamurilor. Și în acest fel, tot Israelul va fi salvat, după cum este scris. După cum este scris, sau așa cum spune Scriptura, oricare ar fi așezarea, în orice caz este scris. Din Sion va veni Salvatorul, El îl va elibera pe Iacov de toată ființa lui nelegiuită sau fără Dumnezeu și acesta este legământul meu cu ei când le voi îndepărta păcatele. Astfel, în ceea ce privește mesajul mântuirii, sunt vrăjmași din pricina voastră, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți datorită părinților lor, căci irevocabile sunt darurile Harului și chemarea lui Dumnezeu. Tocmai după aceste prezentări, Pavel scrie în versetul 33: o, ce adâncime a bogăției și a înțelepciunii și a cunoașterii lui Dumnezeu! Cât de neînțelese sunt judecățile lui și cât de nepătrunse sunt căile sale! Noi nu putem cuprinde pe deplin de ce a orbit Dumnezeu poporul său ca să ne deschidă nouă ochii, de ce i-a scos afară ca să ne poată primi pe noi înăuntru, dar El a făcut ca acest lucru să fie explicat aici prin Pavel și anume chiar în primele versete din Romani, capitolul 11. Voi toți puteți citi foarte bine cum a fost prezentat aici acest lucru. De fapt, s-ar putea citi de la versetul 11. Și acum întreb, oare de aceea s-au potignit ei ca să ajungă să cadă? Nici de cum. Mai degrabă, ca urmare a abaterii lor, mântuirea le-a fost dată neamurilor. Acest lucru a trebuit, la rândul său, să-i întărâte la gelozie. Însă dacă abaterea lor a fost o bogată binecuvântare pentru omenire, iar rămânerea lor în urmă a ajuns o bogată binecuvântare pentru neamuri, cu cât mai aducătoare de binecuvântare va fi plinătatea numărului lor. Părerea voastră este că atunci când Dumnezeu se va întoarce din nou spre poporul Israel, atunci poporul Israel, potrivit profetului Isaia, va fi o binecuvântare în mijlocul pământului pentru toate popoarele, așa este scris. Și cele două popoare vecine vor fi atunci, în ziua aceea, împreună cu poporul Israel, o binecuvântare. Unde este scris? Cine știe dintre voi acum cel mai bine? Aici este scris, Isaia, capitolul 19, de la versetul 23. În ziua aceea va fi croit un drum care va duce din Egipt în Asiria, astfel că asirienii îi vor putea vizita pe egipteni și egiptenii pe asirieni și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. În ziua aceea, Israel va fi al treilea membru în legământul cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului, pe care Domnul oștirilor l-a binecuvântat cu aceste cuvinte: binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, proprietatea mea de moștenire. Voi știți că Damascul, încă înainte de împărăția de 1000 de ani, va fi zdrobit și prefăcut în dărâmături. Și până acum am văzut că Egiptul, când a pierdut în masă războiul trecut și a șasea armată sau ce-o fi fost acolo, era încercuită, dacă Kissinger atunci nu ar fi mijlocit, ar fi murit cu toții. Și de atunci au suferit înfrângerea. Și ei știu că nu poate fi câștigat niciun război împotriva Israelului, pentru că Dumnezeu este cu poporul său. Dar cine încă nu știe aceasta, acela va ajunge să o știe. Și aceasta este Assad, el încă nu știe, dar o va primi și el atunci înscris. Și într-adevăr, când se va împlini ceea ce este scris în Isaia 17, versetele 1 până la 3, și aceasta se va întâmpla curând. Rostire cu privire la Damasc. Să știți bine, Damascul va fi scos din numărul cetăților și va deveni un morman pustiu de dărâmături, părăsit pentru totdeauna, cetățile lui vor fi lăsate pentru turme, acestea se vor culca acolo și nimeni nu le va speria. S-a isprăvit cu întăritura lui Efraim și s-a sfârșit cu domnia regească pentru Damasc, iar rămășița Siriei va fi ca slava fiilor lui Israel, așa vorbește Domnul oștirilor. Puteți îndată să citiți mai departe. Versetul 4, în ziua aceea, slava lui Iacov va fi neînsemnată și grăsimea trupului său va slăbi. Va trece mai întâi printr-o secetă, iar apoi, în versetul 7, este deja scris: în ziua aceea, oamenii se vor uita spre Creatorul lor și privirile lor se vor îndrepta spre Sfântul lui Israel. Atunci nu se vor mai uita spre altare, lucrarea mâinilor lor, și nu vor mai privi la plăsmuirea degetelor lor, la chipurile idolilor și stâlpii închinați soarelui și așa mai departe. Ce să spunem la aceasta? Am putea intra în foarte multe lucruri. Aici, Dumnezeu va face atunci și un treierat al grâului. După cum știți, acolo este scris în ultimele versete ale capitolului 17 din Isaia, versetul 12, vai, o zarvă a multor popoare care vuiesc ca vuietul mării, și așa mai departe, și un zgomot de popoare care vuiesc ca niște ape puternice învolburate. Versetul 13, da, popoarele vuiesc, așa cum vuiesc niște ape puternice. Voi știți că Apocalipsa 17 spune despre apele cele multe pe care tronează femeia, acestea sunt popoare, limbi și națiuni. Și aici popoarele sunt stârnite ca o mare și vuiesc. Apoi mergem mai departe, versetul 13, dar el, Dumnezeu, le amenință mustrându-le, atunci ele fug departe, alungate de vânt, ca pleava de pe munți, înaintea vântului și ca vârtejul de praf înaintea furtunii. În timpul serii, atunci începe spaima, dar înainte de a se face dimineață, ei nu mai sunt. Aceasta este soarta celor care ne jefuiesc și partea celor care ne prădează. Dumnezeu va ține judecată dreaptă, el va lovi vrăjmașii de jur împrejur, aceasta se poate citi în multe versete, mai ales în Ezechiel capitolul 38 când Domnul va da El însuși ultima lovitură împotriva puterilor care vor porni la război acolo ca să nimicească poporul Israel. Acolo este scris în capitolul 38, Ezechiel 38, de la versetul 22, și vreau să aduc pedeapsa de judecată peste el prin ciumă și vărsare de sânge, prin rupere de nori și grindină, foc și pucioasă, vreau să fac să plouă peste el, peste oștirile lui de război și peste popoarele cele multe care sunt cu el. Astfel vreau să arăt mărirea și sfințenia mea și să mă fac cunoscut înaintea ochilor multor popoare, pentru ca ele să recunoască că eu sunt Domnul. Eu nu citesc cu plăcere aceste versete din cauza că popoarele vor primi atunci o lecție și pentru că Domnul va face curățenie aici. Le citesc însă cu plăcere pentru că mă bucur că Dumnezeu a pus capăt oricărei nedreptăți, oricărei asupriri a poporului său. A pus capăt la ceea ce nu este drept, ca să facă un început la ceea ce este drept înaintea feței lui. Și a pus un sfârșit pentru toți cei care astăzi sunt mândri și privesc la ceea ce au făcut. În rest, am auzit de la fratele din Siria că tocmai Assad întreabă mereu ce spune Biblia despre poporul Israel din nou și din nou. Deși este un vrăjmaș înverșunat, totuși el nu este nici sunit și nici șiit, ci aparține unei alte direcții. Există acolo și peste 60 de direcții în islam. Și el întreabă mereu din nou ce spune Sfânta Scriptură despre Israel. Și desigur, frații și acest frate ca învățător dă atunci mereu câteva versete, dar încă nu vor să iasă cu totul la lumină cu ceea ce spune cu adevărat Domnul. Desigur, dacă aș ajunge eu acolo, nu aș sta mult timp după tufiș, ci a spune atunci foarte clar, așa vorbește Domnul în Isaia 38 și în Ieremia, aici, acolo și peste tot, sau Ezechiel 38, și atunci, desigur, s-ar întâmpla. Dar acești oameni trebuie să joace un rol. Și puteți citi în Ezechiel 38 cum este scris, într-adevăr, despre timpul sfârșitului. Ezechiel 38, și anume în versetul 8, este scris, după un timp vei primi poruncă. La sfârșitul anilor vei veni împotriva unei țări care și-a revenit după război și adunată din mai multe popoare pe munții lui Israel, care fuseseră multă vreme pustii. Ea va fi atunci o țară adusă înapoi dintre popoare și toți locuiesc în siguranță. Poate fi scris mai clar? La sfârșitul zilelor, la sfârșitul anilor, se va întâmpla. Aduși înapoi, din toate popoarele, aduși înapoi. Fratele Vinsky a citit cum a purtat Domnul atunci pe poporul său. Acum l-a purtat din nou înapoi pe aripi de vulturi. Cu câte avioane au fost aduși înapoi? Între ei erau, așa cum este scris în Ieremia 31, erau șchiopi și femei însărcinate și așa mai departe. Ei se întorc toții înapoi. Și de ce se întorc înapoi? Pentru că Dumnezeu a făgăduit astfel și a hotărât astfel în cuvântul său sfânt. Ieremia 31, de la versetul 6. Căci va veni o zi, atunci străjerii vor striga pe muntele lui Efraim, sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Căci așa a vorbit Domnul, înălțați un strigă de bucurie pentru Iacov și chiuiți de veselie pentru căpetenia popoarelor. Observați cine este capul. Pentru căpetenia popoarelor, face să răsune cântarea de laudă și rugați-vă, salvează poporul tău, Doamne, rămășița lui Israel. Iată, îi aduc acasă din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului, printre ei sunt orbi și șchiopi, femei însărcinate și femei care au născut, se întorc aici ca o mare adunare a poporului. Ei vin plângând. Cine a văzut filmul despre Israel, cum au plâns, cum au suspinat, din adâncul mișcării lăuntrice, că au putut să-și pună din nou picioarele în țara făgăduinței. Ei vin plângând și eu îi însoțesc în mijlocul rugăciunilor fierbinți, îi conduc la pâraie de apă pe o cale netedă, pe care nu se vor potigni, căci eu am devenit tatăl lui Israel, iar Efraim este întâiul meu născut. Da, s-ar putea citi mai departe de la versetul 10, dar eu citesc numai versetul 13. Atunci fecioara se va bucura din nou la dans în horă și tinerii și bătrânii împreună. Da, vreau să prefac întristarea lor în bucurie și să-i mângâi și să-i fac plin de veselie după suferința lor. Și vreau să hrănesc inima preoților cu bucate grase și poporul meu se va sătura de darurile binecuvântării mele, așa vorbește Domnul. Este pur și simplu minunat când citim astfel cuvântul profetic și știm că suntem aproape de momentul când toate aceste lucruri se vor împlini. Un lucru este sigur, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Și ceea ce El a făgăduit, aceea ține cu siguranță, iar toate făgăduințele sale sunt da și sunt amin. Și acest lucru l-am văzut undeva când poporul Israel, în 14 mai 1948, a sărbătorit ziua întemeierii statului Israel. În dans de horă au jubilat și au cântat Domnului Dumnezeului lor, deși încă nu au recunoscut timpul vizitărilor. Voi știți, eu am fost destul de des în Israel și îmi pot aduce aminte de ziua când am fost acolo după războiul de 6 zile și eram plin de bucurie că Dumnezeu le-a dăruit biruința. Și primului soldat pe care l-am întâlnit chiar la vamă sau dincolo de vamă, în baracă, i-am spus desigur câteva lucruri și mi-am exprimat bucuria, iar la sfârșit am spus, mă bucur că Dumnezeu v-a ajutat. Da, acel soldat m-a repezit și a întrebat, pe noi Dumnezeu ne-a ajutat? Toate acestea le-am făcut noi înșine, pe Dumnezeu nu l-am văzut, pe Dumnezeu nu l-am văzut. Și m-am gândit, stai puțin, prietene, tu ești un iudeu, ești un israelit și îți atribui ție toate lucrurile. Și am intrat în vorbă cu el, desigur, de ce nu? Engleza lui nu era prea bună și nici părerea lui, dar totuși am căutat această conversație. Și pentru prima dată am fost surprins să întâlnesc un ateu printre iudei, dar pe acela l-am mustrat aspru fără să-l menajez. La sfârșit era beznă totală. Așadar a trebuit să audă aceste lucruri de la mine. I-am spus literalmente, când întâlnesc un german sau orice alt ateu, nu mă afectează în același mod în care mă afectează aici să întâlnesc un evreu ateu. Și la sfârșit i-am spus să-i fie rușine, căci Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov este Dumnezeul cel viu. Și cum bine știți, eu nu sunt dator nimănui cu nimic, de ce să mă tem? Pot să spun liber și deschis cum îmi este pe inimă. Dar m-a atins totuși foarte mult că acest tânăr a exprimat foarte clar că nu a crezut în ajutorul lui Dumnezeu. Cu fratele nostru Goldner a fost cu totul altfel, care ne-a istorisit războiul și a descris cum a fost el, ce este el, colonel sau major, orice ar fi el în armată. În orice caz, el a participat la fiecare război care a fost până acum. În toate cele cinci războaie a fost prezent și poate mărturisi că Dumnezeu a ajutat întotdeauna foarte bine. Și noi nu ne bucurăm pur și simplu că vrăjmașii au fost biruiți, ci ne bucurăm că Israel a biruit. Voi știți ce vreau să spun prin aceasta. Noi nu suntem bucuroși de necazul altuia, ci suntem bucuroși că Dumnezeu este cu poporul său. Dar voi cunoașteți și acel cuvânt al Scripturii, vălul încă este peste ochii lor. Voi puteți citi aceasta, Pavel a scris-o acum 2000 de ani și este astăzi încă așa cum era atunci, dar timpul este acum foarte scurt și apoi va veni schimbarea. 2 Corinteni, capitolul 3, aici este scris de la versetul 14. 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 14. Însă gândirea lor duhovnicească a fost împietrită. Căci până în ziua de astăzi, același văl rămâne încă neridicat atunci când li se citește din Scripturile Vechiului Legământ și nu este îndepărtat, pentru că el este dat la o parte doar în Hristos. Aici pot să se ostenească toți cât vor. Ei pot face dintr-un iudeu un creștin dintre națiuni, pot face un creștin iudeu, pot face multe lucruri, dar vălul nu-l poate da la o parte niciun evanghelist. Mă gândesc la marele evanghelist american care a lăsat să-l coste o avere ca să organizeze pe cheltuielea lui o sărbătoare în marele hotel King David din Ierusalim. El i-a invitat pe toți cei care au vrut să vină în sala aceea mare și a vrut să-L vestească acolo pe Hristos, le-a istorisit despre Tatăl cel Bun care a trimis pe Fiul, dar oamenii au dat din cap. El a plătit o factură scumpă, dar n-a izbutit nimic. Poporul Israel nu are nevoie de un mare evanghelist cu mulți bani. Ei vor aștepta până când cei doi profeți vor veni la ei și atunci se va propovădui descoperirea lui Iisus Hristos. Și prin Hristos, vălul va fi dat la o parte, și atunci ei vor vedea și vor înțelege însemnătatea tuturor cuvintelor profetice, pentru că atunci a sosit timpul în care toate aceste lucruri se vor întâmpla. Atunci nu mai este nevoie să li se explice, să li se interpreteze, ci poftiți aici, se împlinește, poftiți aici, este cuvântul, poftiți aici, este aceasta, iar atunci se poate merge doar la Scriptură, în Scriptură și să se spună ca să se împlinească ceea ce este scris, iar apoi să se mai spună doar astăzi s-a împlinit această Scriptură înaintea voastră. Domnul însuși va purta de grijă pentru aceasta. În versetul 15 din 2 Corinteni 3 este scris: da, până astăzi, ori de câte ori li se citește din Moise, se află un văl peste inimile lor. Însă, de îndată ce Israel se convertește la Domnul, vălul este dat la o parte, convertit la Domnul. Mai înainte nu, convertit la Domnul. Așa cum am citit în Romani 11, Domnul se va arăta ca răscumpărător din Sion, nu de pe muntele Sinai, ci din Sion, și anume de pe muntele Moria, care se află în Ierusalim, direct ca o prelungire a Ierusalimului. Voi știți că noi am stat de câteva ori pe muntele Moria și pe muntele Sion și am privit spre muntele Măslinilor. Și este pur și simplu frumos când poți face o vizită la fața locului și atunci ai un tablou exact unde și ce este. Mie, de pildă, mi-a făcut foarte bine. Da, de fapt, eu voiam în seara aceasta să ne vorbesc nouă ca o mare familie aici în locul acesta, dar eu cred că Domnul este de acord dacă mă opresc aici, iar apoi dorim să-i mulțumim Domnului. Lui să fie cinstea în vecii vecilor. Amin. Acum se roagă fratele rus. Tată Ceresc, îți mulțumim împreună, o Dumnezeule, pentru marele har care ne-a fost dat, Doamne. Doamne, noi nu dorim să dăm nimănui altcuiva cinste. Numai Ție singur Ți se cuvine cinstea și lauda pentru aceasta, o Doamne. Doamne, îți mulțumim că ai dăruit har și o înțelegere deschisă pentru cuvântul Tău, Doamne, pentru Scriptură, Doamne, care ne arată calea, o Doamne. Mulțumire Ție pentru aceasta, o Doamne, închinare numelui Tău. Doamne, noi știm că am citit mult timp Scriptura și n-am înțeles, Doamne, și mult citesc cuvântul Tău, Doamne, dar totuși nu înțeleg, Doamne. dar fie ca Tu să dăruiești har și să dăruiești iluminare, o Doamne. Căci dacă Tu nu luminezi, Doamne, dacă lumina Ta nu răsare, Doamne, rămâne întuneric, o Doamne. Dar mulțumire Ție, Doamne, Tu ai făcut să răsară lumina Ta. Gloriosule Domn, să-ți fie adusă închinare, slavă, laudă și cinste. Îți mulțumesc pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru toți, Doamne, pe care i-ai chemat și cărora le-ai dăruit har, Doamne. Binecuvântează-ne acum împreună, Doamne, și fii Tu mai departe cu noi, Doamne. Binecuvântează întregul Tău popor, Doamne. De asemenea, punem înaintea Ta și mijlocirea pentru sora Binder din Polonia, Doamne. Tu să voiești să ajungi, Doamne. Intervino, Doamne, și dăruiește ceea ce este nevoie. Doamne, numelui Tău să-i fie toată cinstea pentru aceasta și toată lauda în numele sfânt al lui Iisus. Amin. Amin.